Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Sveti oče nadškofa De Paulisa imenoval za papeškega delegata pri kongregaciji Kristusovih legionarjev. Papež Benedikt XVI. V Castel Gandolfu. Kolumbijski škof je ob 200-letnici samostojnosti države o revščini, brezposelnosti in nasilju.
Papež Benedikt XVI. Je imenoval nadškofa Valezija De Paulisa za svojega delegata pri kongregaciji Kristusovih legionarjev. S tem imenovanjem se zaključuje eno obdobje v zgodovini tega reda, potem ko je postalo jasno, da je bil ustanovitelj reda pater Gabriel Marcel v sebi razklana osebnost. Po temeljitih raziskavah, ki jih je opravilo 5 papeževih odposlancev, so cerkvene oblasti javno povedale, da ustanovitelj reda ne more biti vzor članom reda, ki ga je ustanovil, a ker je dosedaj red storil tudi veliko dobrega, ga sveti oče želi ohraniti za dobro cerkve. Nadškof De Paulis pri kongregaciji Kristusovih legionarjev ima 3 osrednje naloge. Prva je ta, da poslej vodi kongregacijo Kristusovih legionarjev kot edini predstojnik v redu in o tem poroča neposredno svetemu očetu. Naslednji 2 nalogi pa sta vezani na vodenje 2 odborov, ki jih bo moral še ustanoviti. Ena komisija bo proučevala pristnost karizme kongregacije Kristusovih legionarjev, druga pa bo proučevala teološko in pravno vsebino konstitucij iste kongregacije. Ko bosta komisiji izbrali dovolj gradiva o pristnosti karizme reda in o teološki ter pravni vsebini konstitucij kongregacije, bodo pristojne oblasti zbrano gradivo preučile in jo dale v presojo in odločitev svetemu očetu, ki bo podal končno razlago karizme reda in določil vodstveni ustroj kongregacije Kristusovih legionarjev. Poslanstvo papeževega delegata pri kongregaciji Kristusovih legionarjev bo trajalo, dokler ne bo zbranega dovolj gradiva in dokler sveti oče ne bo odločil drugače.
Apostolski nunci v Nemčiji nadškof Jean-Claude Perize in nekdanji ministerski predsednik Niedersachsena Christian Wulff sta si 28. junija na sedežu apostolske nunciature v Berlinu izmenjala dokumente o izvrševanju pravnih določil sporazuma med svetim sedežem in deželo Niedersachsen, ki je bil podpisan 6. aprila letos. Omenjeni sporazum spreminja 6. člen starega sporazuma, ki je bil podpisan leta 1965, ter uvaja nekatere spremembe na področju pravnega položaja katoliških šol, ki jih upravljajo škofije Hildesheim, Osnabrück in Münster. Izmenjavi dokumentov so prisostvovali nekateri poslanci skupščine dežele Niedersachsen, učiteljica v katoliški šoli ter predstavniki dijakov in študentov iz šol, ki jih sporazum zadeva. Papež Benedikt XVI. Je v sredo zvečer ob prihodu v Castel Gandolfo meščanom dejal, da je vesel, da je zopet med njimi obdan z lepoto stvarstva in zgodovino, njihovo naklonjenostjo in prijateljstvom. Papeži v poletno rezidenco v Castel Gandolfo prihajajo že 4 stoletja. Prvi je to zgodovino začel papež Urban VIII. In sicer iz preprostega razloga, da ne bi odhajal na počitnice v tuje hiše. Sedanji papež je takoj po izvolitvi aprila leta 2005 nadaljeval to izročilo, saj je že 5. maja istega leta obiskal letno rezidenco v Castel Gandolfu. Direktor papeške letne rezidence Saverio Petrillo se tega obiska rad spominja, saj je videl papeža, ki je z veseljem vstopil v rezidenco, ter se v njej od takrat vedno zelo dobro počuti in se rad vanjo vrača. Letos je to dejstvo potrdil na poseben način, ko je ljubeznivo odklonil več povabil severne Italije. Papeška letna rezidenca je veličastno preprosta. V njej ni velikih umetnin, ki bi privabljale umetnostne kritike ali druge zahtevne goste. zato pa ima dve drugi veliki prednosti. Prva je mirno okolje, druga pa čudež narave in nedosegljiva umetniška lepota stvarstva. Poletna papeška rezidenca namreč stoji na vrhu obronka velikega vulkanskega kraterja, odkoder se na zahod pogled razteza vse do Tirenskega morja, na sever in vzhod pa na vulkansko jezero Castel Gandolfo, ki je še vedno živo in v gibanju. Papeži so se vedno v času svojega bivanja v Castel Gandolfu vključevali v mestno življenje mesta in bližnjega Albana, kot je denimo praznik ribolova na jezeru, pa tudi v življenje župnijske skupnosti, kjer papež obhaja praznik farnega patrona svetega Tomaža. V času papeževega bivanja v letni rezidenci mesto zaživi zaradi njegove prisotnosti, pa tudi zaradi večjega obiska vernikov in drugih gostov, ki med bivanjem v Rimu in okolici želijo videti tudi papeža.
Ves mesec julij bo sveti oče namenil počitku, odpovedane so vse zasebne in splošne audience, le ob nedeljah bo z verniki molil opoldansko molitev Angel Gospodov. V vseh petih letih papeževanja pa je Benedikt XVI. Večkrat izpostavil, da čas poletnih počitnic ni le obdobje, ko pozabimo na delo in obveznosti, ampak je tudi obdobje duhovnega poglabljanja in premišljevanja. Kristjan je namreč poklican, da poleg razvedrila in telesnega počitka nameni čas oddiha tudi za svojo dušo. Vsak dober kristjan se zaveda, je dejal papež ob začetku lanskega poletja, da počitnice niso namenjene samo fizičnemu počitku, temveč tudi, da z molitvijo in meditacijo nahrani dušo ter tako raste v osebnem odnosu s Kristusom. Med počitnicami ne pozabite na Boga, je večkrat ponovil papež. Uredno si je vzeti nekaj časa za poglobljeno premišljevanje in oddih z veseljem nameniti tudi pogovoru z Bogom, premišljevanju svetih spisov in branju kakšne koristne knjige, je dejal papež ter izpostavil, da si na ta način odpočije tudi naša duša. Benedikt XVI. Je prav tako večkrat povedal, da človek v stiku z naravo lahko najde svojo pravo dimenzijo. Da tišina gora prispeva k umiritvi človekove duše, je papež nakazal tudi svojim preživljanjem počitnic v gorskem kraju Le Combe na severu Italije. Človek, ki ga v srcu vedno vznemirja vprašanje o smislu v stiku z naravo, zaznava sled Božje dobrote in previdnosti, na kar se skoraj da spontano odzove s slavljenjem in molitvijo, ter v stvarstvu, ki ga obdaja, zares vidi od vse ustvarnikove lepote in dobrote. Poleg pogovora z Bogom v času počitnic pa sveti oče izpostavlja tudi človeške odnose. Počitnice so namreč tudi dragocena priložnost za preživljanje več časa z družino, srečevanje s sorodniki in prijatelji, da se torej nameni več časa tistim človeškim odnosom, ki se jim zaradi vsakodnevnih obveznosti ni mogoče posvečati tako, kot bi se moralo. Sveti oče pa večkrat spomni tudi na vse tiste, ki se zaradi bolezni ali starosti soočajo z osamljenostjo in iščejo obraz ali nasmeh, da bi tako doživeli trenutek svojih počitnic. Tu so pa tudi taki, ki zaradi različnih razlogov ne morejo uživati poletnega oddiha. In ravno do takih sveti oče pogostokrat poziva k solidarnosti in bližini.
Oseminsedemdeset kolumbijskih škofov ob 200-letnici samostojnosti države na plenarnem zasedanju razpravlja o revščini, brezposelnosti in nasilju v Kolumbiji. Tema srečanja, ki se je začela v torek, je evangelizacijsko poslanstvo cerkve pri gradnji družbe 200 leti po nastanku države. Revščina, brezposelnost in nasilje so izzivi, ki jih je treba premagati, je poudaril predsednik Kolumbijske škofovske konference nadškof Ruben Gomez in pojasnil, da sta 2,6 milijona prebivalcev države brez dela, skoraj 53% ljudi pa dela na črno ali neformalno, od katerih vsi prejemajo plačo, ki je veliko nižja od minimalne. Živimo v izredno bogati državi, toda polovica ljudi živi v revščini, je opozoril nadškof Gomez. Danes je po njegovih besedah bolj kot kadarkoli prej treba gojiti politiko proti revščini, pri čemer se je treba zavedati, da se Kolumbija nahaja pred zelo endemičnim in zapletenim procesom. Tajnik kolumbijske škofovske konference monsignor Juan Cordoba Villota pa je opozoril na globok prepad med bogatimi in revnimi prebivalci v državi, s katerim se je treba po njegovih besedah čim prej soočiti. Kolumbijske škofe zbrane na plenarnem zasedanju je obiskal tudi odhajajoči predsednik Alvaro Uribe, ki se je katoliški cerkvi v Kolumbiji zahvalil za njen prispevek pri prizadevanju za enotnejši in pravičnejši narod. Izrazil je tudi hvaležnost za njene kritike, ki so vselej odražale upanja poln pogled v prihodnost, tudi v zadržavo težavnih časih. Kolumbijski škofje pa so med tem ponovno izrazili pripravljenost za sodelovanje na poti k pomiritvi ter pri vzpostavljanju dialoga z oboroženimi skupinami, zlasti še z marksistično uporniško organizacijo revolucionarnih oboroženih sil Kolumbije FARC, ki je s svojimi 7500 člani največja oborožena uporniška skupina v državi. Škofje tudi upajo, da se bo novi predsednik Juan Santos zavedal pomena čim prejšnje, popolne in trajne pomiritve države, ter si bo zato tudi prizadeval, saj je Kolumbijcem le na ta način mogoče zagotoviti življenje brez trpljenja, brez žalosti in brez razdejanj. Predsednik Santos je sicer v prvi izjavi po izvolitvi poudaril, da so FARC-u dnevi šteti, ter da se bo proti njej bojeval z vso odločnostjo. Kolumbijski škofje so se na svojem plenarnem zasedanju dotaknili tudi vprašanj, ki so povezana s spolnimi zlorabami otrok in mladostnikov, ki so jih zagrešili duhovniki. Predsednik škofovske konference nadškof Gomez je pri tem poudaril, da bo katoliška cerkev v Kolumbiji naredila vse, kar je v njeni moči, da do takšnih zlorab ne bi nikoli več prihajalo. Dodal je, da je žrtve treba prositi odpuščanja in opozoril, da se spolnih zlorab ne sme skrivati ali pometati pod preprogo. Naredili bomo vse, da se kaj takega ne bo ponovilo in da bo roka pravice kaznovala krivce, je še poudaril nadškof Gomez. Kolumbijo sicer že več let pestijo razne težave, kot so državljanska vojna, oboroženi spopadi med dvema največjima uporniškima gibanjema FARC in Nacionalno osvobodilno vojsko ELN ter vojne med mamilarskimi karteli. Kolumbijo zaznamujejo tudi velike socialne razlike, revščina in številne kršitve temeljnih človekovih pravic. Predstavniki ekumenskega sveta cerkva in pastor Olaf Fikse Tveit so se v minulih dneh mudili na Haitiju, kjer so obiskali tamkajšnjo cerkev. Zagotovili so jim molitve in podporo ekumenskega sveta cerkva pri obnovi Haitija, ki ga je 12. januarja letos prizadel uničujoči potres. Delegacijo je vodil generalni tajnik ekumenskega sveta cerkva pastor Tveit, ki je poudaril, da je odgovor na težave vselej skupnost in sodelovanje. Cerkve imajo zelo pomembno vlogo in velikanski vpliv, pa je poudaril vodja programa za Latinsko Ameriko in Karibe pri ekumenskem svetu cerkva pastor Carlos Ham. Dodal je, da je vloga cerkva ta, da ljudi osvestijo o stanju zadev in da molijo za Haitijce. Medtem je generalni sekretar sveta latinskoameriških cerkva pastor Nilton Gise poudaril, da brez cerkva napredek na dolgi rok nima vpliva. Tudi cerkev na Japonskem pomaga žrtvam potresa na Haitiju, pri tem pa se najbolj zavzeto posveča vzgoji in izobraževanju. Škofija Osaka je na Haiti, ki ga je januarja letos prizadel uničujoči potres, poslala skupino strokovnjakov, prav tako pa bo subvencionirala ustanovitev nove radijske postaje Radio Soleil, ki bo prenašala vzgojno-izobraževalne in verske programe. Cilj te pobude je dvigniti stopnjo pismenosti prebivalstva, od katerega jih brati in pisati znale 50%, prav tako pa tudi potresencem uliti upanja. Ustanovitev nove radijske postaje, za kar bo poskrbela strokovno podkovana skupina, je bila ideja urednika kjotske radijske postaje Vajvaj Junika Hine, ki je tudi član organizacije Potujoča cerkev, skupine japonskih vernikov, ki obiskujejo države prizadete v naravnih katastrofah in jim skušajo pomagati. Hino je pojasnil, da so od 15 radijskih postaj, ki so delovale na Haitiju, po potresu dejavne ostale le še 3, ki pa so vse komercialne ter po njegovem prepričanju neprimerne za predvajanje pozitivnih in uporabnih sporočil. V potresu je bila uničena tudi radijska postaja Radio Soleil, ki je v lasti škofije v prestolnici Port-au-Prince. Pred januarsko naravno katastrofo je prenašala predvsem evangeljska in vzgojno-izobraževalna sporočila ter se osredotočala na dvig stopnje pismenosti prebivalstva. Škofija Osaka želi tako škofiji v haitski prestolnici omogočiti, da bo s tem prizadevanjem nadaljevala tudi v prihodnje. Haiti sicer velja za najrevnejšo državo na zahodni polobli, kjer je stopnja brezposelnosti več kot 80-odstotna. V januarskem potresu z močjo 7,1 stopnje po Richterjevi lestvici, ki mu je sledilo več hujših popotresnih sunkov, je umrlo približno 200 tisoč ljudi, prav toliko pa jih je bilo ranjenih. 1,2 milijona prebivalcev je ostalo brez strehe nad glavo. Revna država, ki se neuspešno spoprijema tudi z AIDS-em, je še danes odvisna od pomoči mednarodne skupnosti.
Pri Vatikanski založbi je izšla 11. knjiga v zbirki Zbrana dela Jozefa Ratzingerja, tokrat posvečena bogoslužju. Knjiga pod naslovom Liturgika, zakramentalni temelj krščanskega bivanja, je razdeljena v 5 vsebinskih sklopov in obsega papeževe spise o bogoslužju. Zbrana dela Jozefa Ratzingerja bodo v 16 delih zaobsegla vse spise sedanjega papeža Benedikta XVI, ki jih je napisal, preden je postal Petrov naslednik. V predgovoru zbranih del je vatikanski državni tajnik kardinal Tarcisio Bertone zapisal, da je sporočilna sposobnost, s katero se papež obrača k bralcem, presenetljiva, tudi ko govori o filozofsko in teološko bolj zahtevnih temah. Izpostavil je tudi jezikovno ustvarjalnost, s katero papež nagovarja vero katoličana, jo potrdi in okrepi, hkrati pa nagovori človekov razum. Prvi zvezek zbranih del Jozefa Ratzingerja je razprava o ekleziologiji svetega Avguština, drugi zvezek pa je študija o teologiji zgodovine in razodetja pri svetem Bonaventuri. Tretja knjiga v ospredje postavlja odnos med vero in razumom. V četrti se bralec seznani z uvodom v krščanstvo, izpovedovanjem vere, krstom, spreobrnitvijo, hojo za Kristusom in uresničevanjem krščanskega življenja. Vsebina od 5. do 12. knjige so razprave sistematične teologije ali dogmatike, med slednjimi pa je tudi tokratna 11. knjiga o liturgiki. V 13. delu bodo zbrani intervjuji z Jozefom Ratzingerjem, v 14. pa njegove pridige. 15. del bo vseboval biografska besedila, zadnji, 16. del zbirke pa celotno biografijo v nemškem jeziku. Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.